Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
4 липня, середа. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Якими є наслідки ухвалення мовного закону в Україні?
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят. Розвели насамперед мене. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку.
Ми почуємо реакцію на ці події із Брюсселя та із Москви.
Несмотря на имперские замашки некоторых московских начальников, у них кишка тонка для того, чтобы независимость Украины каким-то образом уничтожить.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. А спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Україні відбуваються все нові акції протесту проти вчорашнього ухвалення мовного закону. Зокрема, в Києві опозиціонери заявляють, що продовжать свою акцію на захист української мови біля Українського дому доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. За словами опозиціонерів, це не масова акція, а зустріч народних депутатів із українськими громадянами. Після того, як сьогодні окружний адмінсуд Києва заборонив проводити акції в центрі Києва до 9 липня. Зокрема, лідер в партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк заявив:
жодного закону вчора не було прийнято. Такого акту, як нового закону про державну мовну політику, не існує.
А лідер партії «Удар» зі свого боку сказав:
політики розколюють суспільство. Вони самі роблять все для того, щоб розколоти суспільство. Мовного питання на сьогоднішній день нема. І ті політики, які за це прізвище цих політиків, які за це відповідальні, всі відомі.
У Харкові, Херсоні, Чернігові, деяких інших містах активісти теж оголосили про безстрокові акції протесту проти мовного закону, зокрема на площі Свободи в Харкові. Близько 30 людей зі спілки української мови і молодої просвіти вийшли на таку акцію протесту. У Херсоні теж відбувається цілодобова акція протесту за участі представників низки політичних сил. Акції відбуваються в Чернігові, Львові, Дніпропетровську, інших містах. Народний депутат від партії регіонів, колишній голова Тернопільської обласної організації цієї партії Орест Муц, народний депутат, голова Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василь Чуднов заявили, що відкликали свої голоси за закон про засади державної мовної політики. За їхніми словами, депутати в цей час не були в залі і не знають, яким чином проголосували їхні картки. Так само про неприйнятність цього закону заявив лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілів. До інших подій. Європейський парламент переважною більшістю голосів відхилив сьогодні міжнародну торговельну угоду про боротьбу проти контрафакції, відому за англійським скороченням АКТА. Ця угода спрямована проти порушень авторських прав, але викликає великі застереження. Зокрема, побоюються, що її виконання може призвести до порушень цілої низки основних свобод і прав людини. Таким чином, ця угода вже не зможе набути чинності в Європейському Союзі чи навіть в окремих країнах-членах ЄС. Військові Туреччини повідомили сьогодні, що виявили тіла обох членів екіпажу військового літака, збитого Сирією минулого місяця, і нині працюють над тим, щоб підняти їх із дна моря. Парламент Грузії затвердив сьогодні на позачерговому засіданні склади програму нового уряду країни, який очолить новий прем'єр-міністр Вано Мерабішвілі, близький соратник президента Міхеїла Саакашвілі, напередодні жовтневих виборів парламенту.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До парламентської кризи призвело ухвалення закону про засади державної мовної політики. Спікер Володимир Литвин та віце-спікер Микола Томенко подали у відставку, протестуючи проти тих методів, завдяки яким більшість проголосувала напередодні за цей закон. В свою чергу, парламентська більшість ухвалила зміни, які полегшать переобрання спікера. Про перспективи розвитку ситуації наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми розвели їх як кошенят, хвалився перед журналістами перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов, коментуючи ухвалення закону про основи державної мовної політики. А сьогодні вранці ці слова пригадав спікер Володимир Литвин.
Розвели насамперед мене, але за великим рахунком розвели Україну, розвели народ. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання про мою відставку.
Крім Володимира Литвина, у відставку подав і опозиційний віцеспікер Микола Томенко. Вранці опозиційні політики та їхні прихильники намагалися прорватися до Українського дому, де мала відбутися прес-конференція президента Віктора Януковича. Тут упродовж дня між протестувальниками та міліцією відбувалися сутички. Президент скасував прес-конференцію, терміново покликав на зустріч керівництво парламенту, а після зустрічі сказав про можливість дострокових парламентських виборів. Проте заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв каже, що президент розпустити парламент не може.
А нехай президент читає конституцію, за яку він так ратував, за яку він зґвалтував Конституційний суд. Нема у нього підстав для розпуску парламенту. В попередній конституції було 3 підстави. Зараз таких підстав не існує.
Один з лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк вважає, що в такому разі одночасно з парламентом потрібно достроково переобрати й президента.
Народ України не обирав Януковича на той об'єм повноважень, якими він сьогодні користується.
Натомість Михайло Чечетов запевняє, що дострокових виборів не буде, а регіонали спробують домовитися із Володимиром Литвином, аби він і надалі залишався спікером.
Ми вважаємо, що це емоційний сплеск був Володимира Михайловича. Лучше би, щоб він працював до кінця каденції.
Утім, сьогодні ж парламентська більшість змінила правила обрання голови Верховної Ради, які значно спрощують цю процедуру, каже політолог Володимир Фасенко.
Якщо зрозуміють, що Литвин не відмовиться і від своєї заяви, і головне, не буде підписувати закон про мовну політику, тоді, думаю, що буде такий сценарій. Зміни до регламенту, відповідний законопроект був зареєстрований ще до цих подій, і, скоріше за все, він був заздалегідь спрямований на наступну Верховну Раду, щоб там легше було обрати спікера і щоб не було спікеріади. Але він зараз може стати в нагоді.
Володимир Фасенко вважає, що опозиція не зможе перехопити ініціативу, позаяк влітку вуличні акції протесту не набувають достатньо великого масштабу. Зараз, попри судову заборону проводити в центрі Києва масові акції, опозиція скликала на 6 вечора мітинг біля Українського дому. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Співдружність європейських держав уважно стежить за розвитком подій у столиці та інших містах України. Єврокомісія стримано коментує ухвалення суперечливого мовного закону та його наслідки. Тим часом політичні аналітики вбачають в ньому інструмент партії влади для завоювання дещо втраченої прихильності електорату. А в Європарламенті переконані, закон, що розколює українське суспільство, це ознака спаду демократичної репутації нинішньої влади. За реакціями Об'єднаної Європи на українські події спостерігав Віталій Єреміця.
У Європейській комісії свідомі того, що закон про принципи державної мовної політики України попередньо аналізувала Рада Європи, а саме її Венеціанська комісія. Представники євроустанови висловлюють сподівання, що експерти Венеціанської комісії перевірять, чи нинішня ухвалена Верховною Радою версія цього закону відповідає стандартам Європейської хартії регіональних мов та мов меншин. Тим часом речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонної політики Майя Косьянчич каже:
серед зауважень Венеціанської комісії, зокрема, був заклик до справедливого балансу між захистом прав меншин та збереженням державної мови, що є знаряддям інтеграції суспільства.
Німецький євродепутат Мікаель Галлер у інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що опозиція має уважно перевірити, чи були дотримані всі правила ухвалення цього закону, зокрема, чи справді були присутні в залі ті, хто голосував. Попри це, європарламентар каже: беручи до уваги делікатність цього питання, слід було шукати шлях до широкого консенсусу та компромісів. Якщо це було неможливо, то взагалі відкласти цей закон. Він сіє розбрат у державі, адже там нікому не забороняли говорити російською мовою, але природно, що українська, яку за радянських часів зневажали та якою нехтували, є мовою більшості і повинна зберегти свій статус. Директор організації «Права людини без кордонів» Віллі Футре тим часом переконаний: Янукович останнім часом підписав низку законів, зокрема щодо оподаткування, які викликали невдоволення його російськомовного електорату. Тепер він дає їм дещо взамін, аби показати: ось, дивіться, тепер російська мова стає більш офіційною, але це суто електоральний крок. Схожу думку висловлює Марчін Команчук, аналітик із Варшавського центру східних досліджень. Люди протестуватимуть, адже новий мовний закон обмежить права української мови. Натомість партія регіонів цим отримала інструмент для мобілізації свого електорату перед парламентськими виборами. Це є насамперед предметом політичної гри напередодні виборів. Пояснює польський політичний аналітик. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ухвалення мовного закону в Україні викликало неоднозначні відгуки у сусідній Росії. Одні вважають це рішення правильним, інші бачать в ньому загрозу суверенітету України. Опозиційний політик з Росії Борис Німцов не очікує від ухвалення нового закону ніяких радикальних змін. Він упевнений, що число тих, хто буде ще з більшим завзяттям вивчати українську мову, може навіть зрости. З Борисом Німцовим говорила наша московська кореспондентка Олена Матусова, і ось що вона почула.
Во-первых, я считаю, что ничего такого плохого в этом законе нет.
По-перше, я вважаю, що нічого такого поганого у цьому законі немає. Практично усі громадяни України знають російську мову. Для багатьох ця мова рідна. Нічого катастрофічного я в ухваленні цього закону не бачу. Реакція ця бурхлива, на мій погляд, пов'язана ось із чим. Справа в тому, що Україна дуже молода держава, і символів суверенітету України не так вже й багато, а українська мова, безумовно, є символом суверенітету. Дуже багато людей, які бояться втратити свою незалежність, вважають, що надання російській мові особливого статусу – це втрата суверенітету. Я впевнений, що з незалежністю України ніхто з політичних сил і розсудливих людей прощатися після цього не буде. Для мене це абсолютно очевидно. Інша справа, коли держава молода, то, звичайно, побоювання на кшталт цих існують. І з цим уже нічого не можна удіяти. Я переконаний, що, незважаючи на імперські замашки деяких московських начальників, у них кишка затонка для того, щоб незалежність України якимось чином знищити. Я думаю, нічого з цього не вийде. Вони навіть з Лукашенком впоратися не можуть. З маленькою Білорусю, а ви про величезну Україну говорите.
З Лукашенком справитися не можуть. З маленькою Білорусю, а ви про огромну Україну говорите.
Але головні побоювання супротивників закону пов'язані з тим, що новий статус російської мови дозволить громадянам не знати українською мовою і навіть не вивчати її.
Наскільки я розумію, Міністерство образування України і правительство України.
Наскільки я розумію, Міністерство освіти України і уряд України виступають за те, щоб українська мова була обов'язковою частиною програми. Власне, українське телебачення майже так все влаштовано, та інші засоби масової інформації також. Я не думаю, що після ухвалення цього закону щось таке радикально зміниться. Я вам навіть більше скажу, мені здається, що як тільки цей закон буде підписаний, та кількість людей, які будуть з ще більшим завзяттям говорити і вивчати українську мову, може зрости, оскільки люди відчувають якусь загрозу своїй самостійності, самобутності. Вони інтуїтивно, інстинктивно будуть намагатися це все захистити. Мені здається, що тут емоції треба якось осторонь залишити, а більше думати про реалії. У той же час я вважаю, що ніякої політичної експансії, а саме цього бояться, на мій погляд, українські опозиціонери, не буде. Тому що немає політичних сил, немає ніяких груп соціально-економічних і якихось інших, які були готові стати черговою колонією Путіна. Я думаю, що це просто абсолютно неможливо, про це навіть мови немає.
Путіна. Я думаю, що просто це абсолютно невозможно, об этом даже речі.
Серед тих, хто виступає проти прийняття цього закону, зокрема депутати і представники БЮТ. Наскільки ситуація з ув'язненням лідера блоку Юлії Тимошенко додала гостроти цій ситуації?
Юлія Володимирівна – політзаключений і мучениця.
Юлія Володимирівна – політв'язень і мучениця. Якби до неї раніше я не ставився, зараз я дуже переживаю за її здоров'я, за її долю. І всі нормальні люди так само себе поводять. Ясно, що її соратники з БЮТ перебувають в опозиції, у тому числі і часто у дуже гострій опозиції, тому що вона у в'язниці. Ясно абсолютно, що вона сидить зовсім не за злочин, а тому, що попереду вибори. Звичайно, загострення політичної боротьби в Україні багато у чому із цим пов'язано.
Звісно, обострення політичної боротьби в Україні на многом з цим пов'язано.
Більше з цього ексклюзивного інтерв'ю Бориса Німцова «Радіо Свобода» на нашому сайті і на нашій сторінці у Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Західна преса сьогодні називає новий закон про мови в Україні політично бажаним у Москві, яка знову і знову вимагала зміцнення позицій російської мови в Україні. Західні аналітики також наголошують, що підвищення ролі російської мови в Україні може бути сигналом про те, що президент Віктор Янукович шукає підтримки на Сході. Василь Зілгалов із подробицями.
Американська «Нью-Йорк Таймс» наголошує, що питання про офіційний статус російської мови в Україні знову розпалило гострі суперечки в суспільстві, де мільйони людей розмовляють цією мовою як рідною. Супротивники ухвалення закону, який відкриває шлях до офіційного статусу російської мови, попереджають, що він порушує Конституцію і зазіхає на становище української як державної мови, мовиться в статті. Дейвід Гершенгорн, автор матеріалу в американській газеті, також наголошує, статус російської мови в Україні – це питання гострої політичної зацікавленості Москви, і підвищення ролі російської мови може бути сигналом про те, що президент Віктор Янукович шукає підтримки на Сході, хоча стосунки його з Кремлем напружені. Критики президента Януковича заявляють, що він і його партія регіонів також використовують цей закон як заклик до підтримки перед виборами 28 жовтня, зауважує автор статті. Газета також пише про протести опозиції проти ухвалення цього закону і зауважує, що в вівторок пізно ввечері до учасників протесту біля Українського дому на Європейській площі Києва приєднався Віталій Кличко, світовий чемпіон із боксу і голова партії «Удар», який вважає, що мовна проблема не така важлива для виборців, як, наприклад, економіка, робочі місця, медицина та впевненість у майбутньому. Лондонська Financial Times попереджає, що мовна проблема, загострена ухваленням суперечливого закону, загрожує поляризацією 45-мільйонного населення України за лінією «Схід-Захід» саме напередодні жовтневих парламентських виборів. Газета також зауважує, що принижена в радянський час українська мова, яка переважала в західних областях, стала державною лише з оголошенням незалежності, а з ухваленням нового закону президентом Януковичем російська отримає можливість через регіональність стати офіційною в більшості регіонів України. Газета також цитує думки експертів із приводу того, чи в змозі держава дозволити собі витрати на роботу державних установ російською та українською мовами. Хоча видання з Лондона не сумнівається, що закон про державні засади мовної політики, ймовірно, заспокоїть Москву, яка дуже бажає втягнути Київ в орбіту свого переважного впливу і віддалити Україну від Європи та США. Опозиція вважає, як цитує газета, що підписання цього закону робить Януковича співучасником конституційного злочину, і він повинен постати перед судом.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Це «Свобода сьогодні».
Мене не інтересує небеска Сербія.
It's all smiles as this moment of history.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня онлайн. Окрім теми мовного ухваленого закону напередодні і реакції на нього, ми також розповімо про інші події. Сполучені Штати Америки сьогодні відзначають День Незалежності.
У програмі дня карнавали, пікніки, бейсбольні матчі, своєрідний овочевий ярмарок, самодіяльний концерт у місцевій бібліотеці, увечері фейерверк.
А також ми дізнаємося, скільки штрафів отримали збірні європейських команд на
Євро-2012.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Свобода у смартфоні.
Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Після ухвалення закону про засади державної мовної політики заяви про бажання піти у відставку зробили голова Верховної Ради Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко. Про це ми вже говорили на початку передачі. На можливість дострокових виборів натякнув і президент Янукович. Чи ж можна говорити, що в Україні на сьогодні існує парламентська криза? Це запитання моя колега Інна Кузніцова поставила сьогодні в прямому ефірі директору Центру політичного маркетингу Василю Стоякіну та директору Українського інституту публічної політики Віктору Чумаку.
Перманентна криза парламентаризму, яка відбувається в Україні вже 2010-2011 років, вона переростає в таку гостру фазу парламентської кризи. Тому що, розумієте, парламент – це місце узгодження політичних рішень. Таким парламент перестав бути. Ці слова, які сказав Литвин, вони характеризують роботу парламенту останнім часом. Що розвели. Парламент став місцем шулерської гри. Абсолютно нечесної шулерської гри.
Добре, але бачите, один з депутатів з партії регіонів сказав в інтерв'ю Радіо Свобода про те, що, власне, в парламентах більшість не повинна слухати меншість. Більшість на те і є більшість, аби ухвалювати рішення. От, пане Стоякін, це з вашої точки зору, це правильний вислів? Немає, можливо, кризи парламентської, і все гаразд?
Ви знаєте, я погоджуюсь з своїм колегою в тому сенсі, що в Україні дійсно відбувається криза парламентаризму, як, власне кажучи, системи ухвалення рішень представницьким органом. І почалося це, звісно, річ не сьогодні, не вчора і навіть не 2010 року. Це почалося ще в 2000 році, ну, може, такою ключовою точкою, був кучмівський референдум, який мав суттєво зменшити повноваження парламенту. З цього часу постійно відбувається боротьба усіх, без виключення президентів, проти повноважень парламенту. І в цьому відношенні криза триває, вона нікуди не дівалася. І з цієї точки зору те, що відбувається в нас зараз, це просто проява цієї кризи парламентаризму. Я б не став казати, що це повноцінна криза безпосередньо цього складу парламенту. Взагалі, якщо говорити про кризу парламенту, то вона в нас була в 2007 році, закінчилася розпуском Верховної Ради і формуванням цього парламенту, який, власне кажучи, з самого початку мав сумнівну легітимність. Як на мене, якщо говорити про, припустимо, помилки політичних гравців, то найбільш суттєвою помилкою Віктора Януковича після того, як він став президентом, це те, що він відмовився від розпуску цієї Верховної Ради.
Який може бути вихід?
Найкращий з точки зору влади вихід зараз нічого не робити. Ну, зібрали, ну, поговорили. Відставку Литвина не приймати і нехай все залишається. Литвин ідеально підіграв партії влади. З одного боку, те, що в нього був вибір або залишатися більш-менш повноцінним, умовно кажучи, головою Верховної Ради до кінця цієї каденції Верховної Ради, це означало підставити під сумнів свої шанси потрапити в наступний склад. Але, якщо він зараз подає у відставку, парламент цю відставку не приймає. Що відбувається? Верховна Рада може приймати рішення, проте не може відправляти їх на підпис президенту. Отже, все, що буде відбуватися протягом передвиборчої кампанії, залишиться поза контролем парламенту.
Василь Стоякін та Віктор Чумак відповідали на запитання Інни Кузніцової у передачі «Ваша свобода». Її ви також можете дивитися відеозапис цієї передачі на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Сьогодні Сполучені Штати відзначають День Незалежності. Для американців це найбільше і найважливіше національне свято народження республіки. Цього дня, 236 років тому, Другий континентальний конгрес 13 штатів Америки ухвалив Декларацію Незалежності. Вона стверджувала, зокрема, що всі люди створені рівними і що всіх їх наділили невід'ємними правами на життя, свободу і прагнення щастя. Юрій Долерайн повідомляє із Нью-Йорка.
У Вашингтоні багатотисячний натовп дивиться парад. Без ракет і танків, зате з проходом оркестрів, роти почесної варти, флейтистів у червоних фраках і трикутних капелюхах кінця 18 століття. А в моєму селищі Гартсдейл, це 30 миль на північ від Нью-Йорка, над дверима кожної хати за всеамериканською традицією має ряд дзірково-смугасті прапори. З подвір'їв вітерець доносить дим, смажить шашлики або, як тут кажуть, барбекю. На центральній вулиці парад місцевої пожежної бригади. Щоправда, за моїх 25 років тут жодної пожежі не було. У програмі дня карнавали, пікніки, бейсбольні матчі, своєрідний овочевий ярмарок, самодіяльний концерт у місцевій бібліотеці, увечері фейерверк. У штаті Масачузетс, де почалася війна за незалежність від британської корони, на лісовій галявині відтворюють перші збройні сутички колоністів з професійною армією Великої Британії. А в Гартсдейл кореспондент Радіо Свобода провів таке собі бліц-інтерв'ю з перехожими на Мейн-стріт. Запитання, що для вас особисто День Незалежності?
Свобода. Наші вояки, які віддавали своє життя за свободу Сполучених Штатів усюди у світі.
Ми вшановуємо нашу країну, людей, які служать у Збройних Силах. Це також день для шашликів. А для мене особисто вельми важливо зібратися усією родиною, бо я не часто маю нагоду бачити моїх дітей.
Це означає, що в нас є своя країна, ми самі вирішимо, що ця країна має робити в рамках встановленої нами системи. Отож, ми повинні святкувати це. Ніхто не може диктувати нам, що робити.
Попри літню спеку, людей на вулиці багато. Можливо, тому, що з нагоди національного свята зачинено всі приватні підприємства та офіційні установи від федеральних до штатних і місцевих. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову ми в Європі. Протягом останнього десятиліття тут трамвай відвоював позиції найулюбленішого міського транспорту. Що потрібно, щоб повернути місту трамвай і не лише у Європі, а і ширше у світі? Сьогодні в рубриці «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода». Підсумовуємо матчі 2012 Євро, які проходили з ініціативи УЄФА та організаторів Польщі і України під гаслами взаємоповаги «Респект». Загалом на цьому чемпіонаті оштрафувало УЄФА 7 федерацій на загальну суму понад 400 тисяч євро. Подробиці Василь Цілгалов.
Першими отримали штрафи на Євро 2012 Федерації Росії і Польщі. Поляки 4 тисячі євро за поведінку у своїх фанів на матчі відкриття Євро у Варшаві 8 червня у матчі з Грецією, а Росію штрафували на 30 тисяч євро за расизм її вболівальників під час матчу 8 червня з Чехією у Вроцлаві. Наступними УЄФА штрафував за расизм іспанців на 20 тисяч євро. Отримала штраф УЄФА у 30 тисяч євро за прояви расизму з боку своїх фанів і Федерації футболу Хорватії. Але всі ці штрафи і дрібні факти проявів расизму не підтвердили й сотої долі тих страхів щодо Євро, які поширювали деякі засоби інформації напередодні, зокрема відомий британський футболіст Сол Кембл, який попередив через BBC.
Stay at home.
Сидіть краще вдома і дивіться телевізор. Навіть не ризикуйте, бо все це скінчиться тим, що повернетеся додому в труні.
Недарма символічна труна, якою ганьбили англійські фани свого нещодавнього футбольного кумира в Донецьку 11 червня, тепер продається за аукціону. А Федерація футболу Англії подала в суд на BBC за упередженість, підводячи підсумки Євро 2012 у Києві 30 червня перед фіналом Євро 2012. Президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що у порівнянні з попередніми турнірами, коли жоден не обходився без порушень, цей турнір у Польщі та Україні був головним чином без явних катастроф.
Із погляду організації розвитку футболу безпосередньо, Євро 2012 було найкращим турніром серед усіх раніше проведених європейських чемпіонатів. І мене переповнює сьогодні єдине почуття. Мене переповнює гордість. Я пишаюся Україною і Польщею.
Найбільші безлади влаштували російські польські фани під час перших матчів Євро 2012. 14, коли кілька сотень із них були заарештовані поліцією, а десятки отримали короткі терміни ув'язнення. Аналізуючи події Євро 2012, якраз під кутом зору взаємоповаги і діалогу, Мішель Платіні сказав у Києві 30 червня.
Думаю, кожен може побачити і підтвердити, що в Україні та Польщі не було дійсно жодних випадків расизму. Журналісти можуть це підтвердити. І я переконаний, Національна Федерація України також це підтвердить. Я думаю, що расизм є у всьому світі. У Польщі, Україні, Франції, Англії. Ми маємо захищатися проти расизму. Самі лише європейські чемпіонати не можуть змінити світ.
Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося увечері. Це була Людмила Ванник.